Hello, this is Chan.
And this is Chito.
And welcome to
The Nurse Hokage Podcast.
Nursing care plan. I'm sure lahat tayong mga nurses nakagawa na nito. Pero paano naman kung ma-broken heart tayo? Pwede ba nating i-apply ang ADPAI para makapag-move on tayo? Ano kaya ang mga pwedeng nursing diagnosis? Decreased cardiac output related to toxic love life? Pwede rin kaya yung pain related to ineffective
chronic relationship.
Samahan nyo kami ni Chito sa pag-formulate ng nursing care plan for a broken heart.
Broken heart. Ang sakit naman ng topic natin.
Hi guys, welcome to episode
11!
And shout out kay Sir Irvin Temporal.
Shout out kay Sir Irvin for the successful episode that we had last episode 10 na ano. Salamat talaga.
Napaka-informative.
And this is not the last time that we'll be having or will be collaborating with Sir Irvin. Marami pang collaborations.
Abangan nyo pa ang mga susunod naming mga guests. Mm-hmm.
Dami pa kaming guests. So, keep posted. So, ngayon...
Ano ba pag-uusapan natin, Chito?
Oo, yun nga, ano eh. Sabi mo...
Nursing care plan
NCT.
For?
The broken hearted. Siguro, lahat naman siguro tayo dumaan ng broken... Ikaw ba? Ah, ikaw ba, champ?
Oo naman.
Broken hearted.
Kailangan yan talaga para mas maging... matatag sa mga susunod na relationship.
So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng NCP para mag-move on galing sa broken heart thing. Broken heart.
Sa pagiging broken
heart. Sa pagiging broken heart. So, ayun. Ano ba yung NCP nga?
So, NCP is holistic approach para sa ating mga patients. Ito yung plan natin sa buong shift or pwedeng...
For the whole week
or yes. Kung ano mang period of time.
So, it is assessment.
Mm-hmm. Composed of assessment
nursing diagnosis
planning, intervention, and evaluation.
So, we will be going through this.
Mm-hmm. At i-apply natin to sa pag-move on or para sa mga broken-hearted.
Ayun. Napakahirap.
Ako na yung brain. Pwede palang gamitin ang NCP sa pag-move on.
Oh, ito lang. Good vibes na tayo.
Mm. Good vibes sa may halong kirot.
Sige, pasensya na po. Medyo wala lang po kaming magawa ni Champ. So, ayan.
So, simulan natin. Ano ba yung mga possible indications sa magiging broken hearted?
So, assessment.
Mag-assess muna tayo.
She or he may manifest the following. Crying any time of the day. Laging nakatanaw sa kawalan.
Mm-hmm.
Restless, uneasiness, and anxiety.
Mm-hmm.
Difficulty of eating. Lethargy. Change in mental status. Parang nang baliw. Ano bang comment mo sa mga natin? Sa assessment.
Based dito, parang broken na broken talaga yung heart nung
Puro objective cues.
Objective nga,
So, crying any time of the day. Grab. Pwede naman nung first day.
Oh. Yung pwede mo rin ma-apply dito yung yung dabda. Alam mo yung dabda?
Yung denial, anger, bargaining.
So sa first day in denial ka ba? So syempre iyak-iyak pa yan. Hindi to totoo.
Oh, pero napagdaanan mo yan. Laging nakatanaw sa kawalan. Grabe. Tas may background.
Kasi ang lalim ng iniisip, no?
What could have been?
Ano bang nagawa kong mali?
Restlessness, uneasiness, anxiety. Medyo, yung parang napakataas na anxiety lang ito.
Ano bang mga pwedeng mangyari? Ganun. Dahil sa kaiisip siguro, kaya ang taas ng anxiety.
Siguro difficulty of sleeping. No? Difficulty of eating din. Parang din.
And kasi siya yung buhay mo.
Difficulty of eating. Well, totoo. Parang nakikita mo sa...
Walang gana kumain.
Kasi,
kahit nandyan yung paboritong ulam mo, shit, wala talaga akong panlasa. Hindi kompleto yung araw ko dahil wala na siya. Lethargy. So, wala ka rin ganang gumalaw.
Dahil wala kang energy, wala kang nutritional intake, so lethargic.
Tapos difficulty of sleeping din, kaisip. Mm-hmm. Tapos change in mental status. Ito yung malala. Mm-hmm. Change in mental
status. Huwag naman ganun.
Mm-hmm.
Next.
Ano ba yung pwedeng nursing diagnosis? So, bilang nurse, ito sigurong maganda. Decreased work effectiveness related to acute heartache. Secondary to brokenheartedness and misery.
Wow. Misery talaga. Misery. Parang kanta yan ni ano, Maroon 5 ah.
Pero totoo talaga, no?
Pero ang ganda ng nursing diagnosis, ha?
Pag may pinagdadaanan ka, magde-decrease talaga yung effectiveness mo sa
work. Decreased work effectiveness related to acute heartache, secondary to brokenheartedness and misery.
Ang hirap kaya magtrabaho na broken heart, no?
Pero we will teach and we will give input.
Kaya nga gumagawa tayo ng NCT.
Para
i-intervene.
And i-manage.
Oo.
Ang ganitong, ayan. Planning. So next, tapos na tayo sa nursing diagnosis. The next step would be?
Planning
and desired outcome. First, pain will be decreased or permanently eradicated.
Oh.
para makamove on. Two, she will demonstrate activities and behaviors that will prevent the recurrence of pain. Sana hindi na siya aasa na babalik pa.
Hindi na sana aasa pa.
Go. Kung kaya ko. Wag na. Number three, she will resume activities of daily living para makatrabaho na siya ng maayos at hindi na laging tulala.
Mm-hmm. Ganda yan.
Number four, she will demonstrate a feeling of completeness again. Ayan. As manifested by serenity and presence of genuine smile and laughter. Sa wakas, makakalimot ka na rin.
Yan. Yan naman talaga yung ultimate goals sa pag-move on.
Ano ba to? Ano, what do you think about this? Is this,
diba, attainable ba diba sa planning, smart?
Oh, smart.
Specific, measurable, attainable. Ano yung R?
R. Kalimutan kong R.
Comment nyo guys kung ano yung R.
Oh, taga. Inti, ano ba yun? Nakalimutan ko yung inti ah. Ayan, sige lang. Mag-revision sa yan. So, dapat smart. So, ano ba? What do you think about sa ano natin? Planning?
Time-bound yung T. Yun,
alam ko. OT, time-bounded. Time-bound. Yes, time-bounded.
Mm. Yung R parang something, parang attainable din siya eh. Pero nakalimutan yung specific word. Pero
so, guys, anyway, i-comment nyo
kung ano yung R. Comment nyo kung ano yung R. Sorry, medyo bangag pa.
See.
Pinagusto ko dito yung last sa planning eh. Yung
She will demonstrate
a feeling of completeness. Kasi nga, nahati yung puso. So, naging incomplete.
Ayan.
Yan. So, alamin naman natin kung ano yung mga interventions at mga rasyonale.
Yes.
So, unang intervention, assist self-administration of vasodilators. Wow.
Dubbed as
friends. So, gamitin natin yung friends bilang vasodilators. These vasodilators bring back her sanity. They help reduce the pain by letting her cry and cry until the heavy load of her heart will decrease.
Yan.
So, dito pumapasok ang mga dabarkads.
Ang mga beshies. Importante talaga to sila eh. Kasi before, na-experience ko rin to. Kasi, alam mo yung pinakauna ko talagang tinawagan yung mga kaibigan ko.
Inuman na ganyan.
Inuman. Hindi naman. Nag-inuman kami. Mm. Pero, ayun, na-release ko sa kanila yung lahat ng hinanakit ko. Ganun. And, napaka-significant talaga nila. I mean, nakatulong talaga sila during
your moving on period.
Kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng guidance.
Pero make sure yung mga friends na to loyal talaga to sa'yo. Baka mamaya.
Di may mga true friends talaga.
Oo, meron naman talaga kahit konti.
May mga kaibigan ka talagang walang experience sa love life. Pero
ang galing. Ang galing magbigay ng payo. No? Minsan nga mas magaling pa sila sa mga may experience.
Ewan ko talaga kung ano, ba't mamaya. Pero I really, really appreciate them kasi sila yung yung andun sila pag kailangan mo sila. Andun talaga sila. So, kailangan mo talaga sila i-treasure. Ayun.
Yun.
So, pwede pwede mong gawin with friends?
Diversional activities. Pwede kayong mag-travel o kaya kung mga sporty kayo, mag-basketball kayo, mag-dota kayo, mag-lol. Kung sa pabalol na yun.
Ginawa namin, nag-ano kami, nag...
Mobile Legends.
Nag-road trip kami.
Yun, maganda yun.
Road trip
kami. Yun talaga yung magandang pag... Ano,
pero puta, nung, ano, nung nag-road trip kami, nung umiiyak pa rin ako. Baklang.
Ganun talaga, pag mahal mo yung isang tao. Ganun talaga.
Ganun talaga.
Bayar talaga.
Pasensya na, guys.
Tao lang.
Tao lang kami. Ni Trump.
So, second intervention.
Provide comfort measures like offering a listening heart while walking at the park or dining out.
Mm-hmm.
Rationale. To help manage the pain inside by ventilating how miserable and broken she is at the moment or he is at the moment.
Oo, speak out mo kung ano man yung galit mo, kung ano yung mga regrets. Maganda i-speak out mo. Masabi mo talaga sa mga friends mo.
Oo, maganda kasi magpunta ng park. Mm. I mean, napakasirin ng ano.
Huwag ka lang makakita na nagda-date sa park. Maalala mo naman yung mga panahon na kayo yung magkasama. At saka pipiliin mo yung lugar, ha? Huwag yung mga lugar na pinupuntahan nyo madalas kasi hindi yan makakatulong.
Kasi ano eh, pag, di ba, yung parang reflex na siya eh, pag makakita ka ng couple, walang forever. Ganun talaga.
Bitter.
Bitter. Pero okay lang yun, guys. Dadaan tayo sa ganyan. Ganyan tayo sa ganyan. Dining out. Di ba? Walking in the park or dining out. Pwede naman, kain ng kain. Para makalimutan mo.
Magsamgip kayo.
Oo, samgip sal. Namimiss ko na yung samgip na yan. Ha. Sa mga ano, sa mga...
After lockdown.
After lockdown.
After GCQ.
Libre nyo kami ni Champ. Dinner. Dinner for four. Ayan.
So, another intervention. Number 3. Establish a quiet environment. Rationale. A quiet environment makes her realize how tanga she has been. It will make her reflect that she has fooled by an ego-tripping man. Grabe naman kabiter to.
Hindi naman siguro.
May case-to-case basis.
Case-to-case basis. Baka may reason lang.
Hindi lahat ng lalaki ganun na.
Oo. Si Chito at si Champ, hindi ganyan na. Napakamati po nung mga lalaki to.
Minsan nagkamali rin, pero hindi kami ganyan.
We learn from our mistakes.
Mistakes, yeah.
Talang po kami.
Pero maganda to, establish a quiet environment. Kasi dito mo marirealize kung...
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
Kung paano ka mag-move on.
Parang mag-recollection lang. Ganun. Tapos ano, download nyo lang lahat ng ano.
Kanta ni Lani.
Oh, Lani. At saka ni The Ones.
Paborito ko yan.
Or yung ano, Sana. Sana sinabi mo.
At saka pwede ka rin mag-pray ka habang nagre-reflect.
Yun. Ano bang mga...
Hingi ka ng guidance kay Lord. Lord, babalikan ko ba siya or
hindi na bato pick. Joking.
Pero maganda yan, establish a quiet environment.
Parang pupunta ka ng ano, ng recollection or retreat, ganyan.
Or punta ka sa malayong probinsya, yung may beach, ganun, no?
Tapos pwede
mainig ka lang ng ano,
or punta ka ng Tagaytay, punta ka ng Baguio, pwede ba yun? Ano ba yung magandang
sa Baguio? Maraming park sa Baguio, no?
Na parang mag-isa ka, pwede ba yun?
Ako kasi gusto ko mga dagat-dagat.
Ayan.
Eh. Manood ka ng
punta
sunset.
Punta ka ng Siargao. Punta ka ng Siargao. Or ano, Boracay, Coron.
Pero pag safe
secure.
Na.
Secure. Pag okay na lahat. COVID. Oo, may vaccine na. Okay?
Next.
Teach her how to distinguish self-inflicted pain from pain caused by other people. Rational. She tends to hurt herself by assuming that the other party loves her or cares for her. Teach her to let go by facing the sad reality na pinaasa at pinaglaruan lang siya. Ayun. Hindi naman siguro lahat.
Hindi lahat. Bahala man, hindi lang talaga nag-work sa kanila.
Hindi lang talaga nag-work. Siguro
may... mo, LDR.
Yeah.
Or may ano, may different goals in life na hindi nagtugma.
Ano ba yung mabibigay mo na tips for LDR relationship?
Naku.
If meron kang ano, LDR.
Keep the communication.
Yeah.
Bawal mag-ghosting.
Ayun, feeling...
Mahalaga yan sa LDR. Kasi yun na nga lang yung meron kayo, tapos hindi pa kayo... At least isang chat man lang per day kung hindi talaga kayong
siguro tumawag. Si Champ nag-ano to, masters in love life.
Hindi.
Di, sa akin.
Ikaw, ano mapapain mo sa
mga kasi ako, I had an LDR relationship din. Siguro, yung ano, sabi mo, consistent communication. Mm. And try to be honest to her or to him. Kasi napaka-importante talaga yung trust eh. If mawawala yung trust sa relationship, mahirap na buuin yun. And pag mawawala talaga yung trust, ayoko na lang ganung relationship. Parang magiging paranoid na yung isa, ganun. Mahirap na ba establish yung rapport na in-establish mo before or nung nangligaw ka?
Ako personally, hindi ko talaga gusto yung LDR. Kung dun ka mag-start sa LDR, pero... Minsan kasi hindi may iwasan na, halimbawa, 3 years na kayo tapos kailangan nyo talaga mag-LDR. Doon masubok yung relationship nyo. Pero kasi ako, ayoko mag-start ng
kasi
LDR
ganun, kasi ganun kasi yung most of the nurses eh.
Oh, diba? Kasi tayo mga nurses, lagi tayo naghahanap ng greener
pastures. So ayun.
Malaki talaga yung possibility
siguro na consistent napaka-importante
LDR. Talaga.
Consistent communication, ganun. And try to be honest with him or her. Ganun. If wala na talaga, hindi na talaga, nga, di ba? Sabihin mo. Baka may, pwede pa kayong gagawin or ano ba? Para i-mitigate yung relationship. Ganun.
Yun. At dumako na tayo sa huling intervention. Gusto ko to. Encourage her to pray. Rational, God surely heals a broken heart. Oo naman.
Talaga yung isa sa mga importante.
Ito yung may message dati sa church namin na sinabi, once na yung buhay mo umiikot sa isang tao or sa isang bagay, once na mawala yun, yung buhay mo rin mawawasak. Pero kung kay God mo ilalagay, hindi ka kasi iiwanan ni God.
Yeah.
Oh, may forever.
May forever kay God.
May forever kay God.
Yun. Ang ganda yan ah.
Mm.
Ang ganda. Siguro, ito siguro yung ano eh, mag-pray ka. Ano bang ginagawa mo pag nagpe-pray ka?
Siyempre una, i-praise mo si Lord sa lahat ng blessings na dumarating sa'yo. Kasi hindi naman porke dumaraan ka sa situation na hindi maganda or naging broken-hearted ka, miserable na yung buong buhay mo. Maraming bagay na dapat tayo maging thankful. Yung pagiging buhay natin sa araw-araw, it's such a big blessing, lalo na ngayong pandemic.
Yes, yun talaga. Mm-hmm. Magpasalamat every day.
Hindi lang yung puro healing ng healing.
Mm-hmm.
Maganda yung makita natin, ano ba yung pwede natin ipagpasalamat for today.
Mm-hmm. Ganda yan ah.
Pagpasalamat mo na dumating siya at niloko ka. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka naging matatag. Yun.
Yes. Diba? Tapos sasabihin mo na, magpasalamat ka dahil dumating yung the one for you, di ba? Di natin alam, may ano talaga, may pinili si Lord
na
para sa'yo talaga. Hintay lang.
Hintay lang.
Hintay lang.
So, ano yung evaluation natin dito?
Evaluation. Tapos na tayo sa assessment, sa diagnosis, planning, and intervention. So, ano ba yung evaluation natin? Evaluation. Hopeful of a positive result of the NCP and become a better person this time.
Ganun naman lagi.
This time I'm not gonna let you slip away. Yeah.
Hindi. Siguro yung ibang tao sasabihin nila, oh, sayang yung 3 years namin, sayang yung 4 years. Pero dun sa years na nagdaan na nandun ka sa... quote-unquote maling tao, marami kang natutunan for sure.
Oh, ano ako dito eh, parang living ano ako dito eh.
Example?
Kasi galing ako 7-year relationship din. And during the 7-year relationship, madami din ako natutunan. And pag nasa tamang tao ka na, alam mo na yung gagawin.
Mm-hmm.
Alam mo na yung
mga dapat hindi mo
gagawin. Kasi you during the seven relationship, you tend to be more mature. Di ba? Mm. Kasi nadaanan mo na yung mga nadaanan mo. So, kung gusto mong, maging matatag yung next relationship mo, huwag mo nang gawin yung mga mali mo. Di ba?
So, ano yung mga message or mapapayo mo sa mga
nurses?
Sa mga nagmo-move on ngayon or sa humaharap
na mga nagmo-move on.
Humaharap ng pagkabigo sa pag-ibig.
Ganun talaga yung ganun talaga.
Ganun talaga ang buhay.
Ganun talaga ang buhay. I mean, hindi ako perfect. Hindi kami perfect. Sa siguro mag-move on, siguro wala akong maisip eh. Nasabi ko na lahat eh.
Sa akin kasi, part ng moving on yung magpatawad. Kung hindi man ikaw, siya yung magpatawad sa'yo. Kasi,
di mahirap. Mahirap yan, no?
Mahirap, pero...
Initially.
Oo, mahirap, pero kailangan.
Kailangan.
Eto, hindi lahat ng humihingi ng tawad, pinapatawad. Hindi lahat ng pagpapatawad, humahantong sa balikan. Pero ang nagpapatawad, nagkakamit ng katahimikan.
Ayan. Yun. Sarap pakinggan.
Kung hindi man peace sa kanya, peace sa loob mo, no?
Totoo yan.
Once na, patawarin mo yung sarili mo, siguro nagkamali ka, o ikaw yung nag-cause nung breakup. Patawarin mo yung sarili mo kasi madadala mo yan hanggang sa mga susunod na relationship mo na magiging toxic eventually dahil hindi ka maka-let go sa mga maling nagawa mo or nagawa niya sa'yo.
Yun.
Feeling na backsmart na naman.
So na-attain ba natin yung decreased work effectiveness related to acute heartache?
Ikaw, personally?
Oo. Kung with the interventions na ginawa natin, ma-attain natin yun.
Attainable, no?
Attainable siya.
And you, alam ko na yung R. Yan, bago natapos. Realistic.
Ayan.
So, specific, measurable, attainable
realistic, time-bounded.
Yun. At smart. Least bago natapos yung episode, naalala ko.
Ayan. So, ano ba yung takeaways natin with this episode?
Mahirap mag-move on, pero parte yan ng buhay. May mga times talaga na dadaan tayo sa ganyan, sa pagiging broken-hearted. Ikaw ba, Chito?
Never chase love.
Mm-hmm.
And so, affection or attention.
Mm-hmm.
If it isn't given freely by another person, it isn't worth having.
Tama.
Diba? So, chill lang. Dadating at dadating talaga yan sa'yo. I mean, bigay yan ni Lord. Pray lang.
Dadating din si Mr. Right.
Ikaw
na ba si Mr. Right?
Baka yung bagong residente na doktor.
Yung.
Or yung bagong medtech na...
Bagong pasyente.
Wag yan. O bagong kasama sa trabaho, di ba? Or ka-endorsement mo lang.
Pero gusto ko yung huli mong sinabi, no? Yung huwag mong ipilit yung sarili mo. Don't chase. Tama ba?
Don't chase. So, we will leave you with this quote.
Mm-hmm.
So, what if everything you're going through is preparing you for what you ask for?
Mm-hmm.
So, di ba?
Lahat ng struggles mo, ma-realize mo sa uli,
worth it yun lahat.
Worth it lahat.
Once ma-meet mo na yung the one for you.
Baka kasi hindi pa ito yung perfect time na magkakilala kayo. Hinahanda ka pa ni Lord para sa kanya.
Yes, tama yan.
Ang dami nating napag-usapan ngayon. Abangan nyo ang next episode namin. May sequel to, guys.
Yes, meron tong
sequel. Pagkatapos mag-move on, ano bang kasunod? Siyempre, abangan nyo ang next episode.
See you.
Once again, this is Chan.
And this is Chito.
Paalam.
Paalam, guys. Good night, good morning.